Pārbaudīti kopumā 88 pedagogi, no kuriem 9 ir administratīvi sodīti par valsts valodas nelietošanu nepieciešamā apjomā. 11 personām ir izbeigts darbtiesiskās attiecības, 6 pedagogi ir paņēmuši slimības lapus. Šiem pārbaudi nav veikta. Kopumā no 100 pedagogiem, un ja 9 tikai nelietots, nozīmē nepilni 10% nelieto. Būtībā nav graujošs rezultāts, tad ir vidējā statistika, kāda parasti veidojas, veicot pārbaudes izglītības iestādēs. Līdz ar to rezultāts arī nav pārsteidzošs.